Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Příjemný jarní večer ze studia digitálního a internetového rádia Junior přeje Magdalena Šorelová. Jako každé pondělí i dneska bude pořad Atrium tematicky navazovat na předchozí pořad pro děti Klub Rádio Junior Linka důvěry, ve které jsme s dětmi probírali jejich starosti ve škole. Ve studiu vítám psycholožku Barboru Downs. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Která nám, rodičům, poradí, jak dětem se školními starostmi pomoct. Chcete-li se s námi zapojit do diskuse a na cokoliv se našeho hosta zeptat, můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. Malí posluchači, kteří jsou v tomto čase zvyklí na písničky, tak ty si můžete poslechnout na stránkách www.radiojunior.cz v takzvaném písničkovém streamu. To znamená, že klikněte kdekoliv a poté si zapněte Radio Junior písničky. Barboro, pokud má naše dítě nějaké trápení, starosti, ať už se školou, anebo třeba se školkou, anebo jakékoliv jiné starosti, jak je na něm poznáme?
Tak pokud nám to dítě nepřijde skleslé, nemluvné, smutné vlastně, tak docela často se u dětí setkáváme s tím, že mají nějaké tělesné nebo říkáme somatické potíže. Takže docela často je bolí hlava nebo břicho nebo zkrátka se jim nechce do školky. A třeba u těch mladších dětí je to často i tak, že začnou odmítat něco, co jim doteď nevadilo. Začnou třeba odmítat večer se jít mít nebo si čistit zuby. Zkrátka se začnou chovat nějak netypicky a zvláštně.
Takže to nemusíme brát vůbec jako neposlušnost, možná jednou, dvakrát, ale po jaké době si toho máme všímat tak, aby to pro nás byl takový maják nebo červená, že se něco děje?
Ono většinou, pokud se něco takového stane, tak to není jedna věc. Třeba může se stát, že to dítě začne mít nějaké neurotické projevy, třeba si začne kousat nehty nebo začne mít tik a k tomu právě se přidá něco, co vypadá jako výchovné obtíže, třeba protestování u ranního oblékání. Takže většinou se nějaké takové nápadné rysy zmnoží, není to jenom jeden, takže se nedá říct, že pokud dítě večer nechce do postele, že si máme říct, že mu je asi něco vážného, ale dejme tomu, pokud to trvá třeba 2 týdny a je toho víc najednou, tak je možná dobré zbystřit.
Už jste něco zmínila, nicméně jaké mohou být třeba ještě jiné fyzické příznaky, kromě té bolesti hlavy, bolesti břicha?
Já bych řekla, že to jsou u dětí asi nejčastější potíže. Možná i se k tomu někdy přidá zvracení. To vlastně děti taky hodně často mívají problémy. A je fakt, že někdy děti mohou zvracet, i když odmítají vlastně potravu, třeba školkové děti. Taky hodně, pokud mají děti problémy, tak se mohou projevit vlastně v kolektivu, že přestanou někam chtít chodit, přestanou se bavit s dětmi nebo se svými spolužáky, přestanou se bavit s učiteli. Takže to vlastně všechno patří k nějakým těm neurotickým úzkostným projevům.
Já si pamatuju na svého syna, když ještě byl v tom mladším školním věku, zvláště protože ve starším školním věku už zkrátka dobře odmítal jezdit na nějaké společné školní akce a škola to dovolovala. Nicméně v tom mladším školním věku školy v přírodě ty se musely absolvovat. A on opravdu dokázal do druhého dne si přivolat nějakou nemoc. Jel tam zdravý a druhý, třetí den jsem pro něho jela, že měl angíno antibiotika.
To určitě je možné taky. Ano, i vlastně ty infekční nemoci. A zvlášť, když rodiče jsou schopni vysledovat nějaký vzorec toho, jak se ty nemoce opakují, tak opravdu je naprosto možné, aby dítě takhle reagovalo psychosomaticky.
Jaké změny chování nám můžou poukázat na nějaký problém, který naše dítě řeší, třeba kromě toho kousání nehtů, jak jste říkala?
Ony vždycky to jsou nějaké změny. Právě, že se nedá říct, že by to byly vždycky změny takové, že by dítě se uzavíralo, s nikým nemluvilo, tak si asi normálně představujeme třeba smutek nebo nějakou skleslou náladu. Samozřejmě, že takovéhle změny mohou nastat, ale u dětí často se i nějaké obtíže projeví tak, že to dítě vlastně v uvozovkách zlobí. A to bývá docela často zejména u kluků, ti vlastně reagují spíš tím, že jejich ve svém chování dávají víc znát navenek i možná nějakou třeba agresí směrem k druhým.
Hrubostí,
že se jim něco děje, zatímco děvčata bývají spíš uzavřená směrem do sebe a když...
Bývají plačtivější možná.
Plačtivější a staženější, ale nemusí to tak
ano,
platit
může
obecně.
Může to být obráceně.
Ten
kluk může začít plakat a holka ano. se začít prát.
Takže vlastně často to zlobení taky může ukazovat na nějaké potíže.
Máme jejich starosti třeba zlehčovat, přeci jenom z pohledu dospělého jde většinou o banality a my k tomu máme tendenci, že jo?
Bohužel právě na ta otázka, jestli máme zlehčovat, spíš často ty problémy zlehčujeme, i když třeba si myslíme, že tím pomáháme dítěti, protože i takové ty fráze jako to bude dobré, z toho se nic nedělej a toho si nevšímej, tak často jsou to fráze, které bychom třeba použili, i kdybychom radili svému kolegovi s něčím, ale bohužel to vůbec nepomáhá a vlastně ten hlavní signál, který tím dáváme, je, že to, co dítě trápí, není důležité, není podstatné a že to nestojí, že vlastně by se nemělo tím trápit, že ten problém je malý a ta jeho emoční reakce je neadekvátní, protože by mu to mělo být jedno, nemělo by ho to zasahovat. A to je vlastně pro to dítě docela složité, protože ono se pak cítí ještě nedostačivé za to, že vlastně ho něco takového trápí, i když pro toho dospělého je to hloupost a ještě mu to dal najevo. Takže teď si vlastně připadá nedostačivé ještě proto, že se trápí něčím, čím by se trápit nemělo. Takže pozor, ať už se jedná o cokoliv, vždycky se hrozně vyplatí tomu věnovat pozornost a ten základ číslo jedna vlastně vyjádřit pochopení a porozumění tomu, co se dítěti děje. Teprve potom můžu přemýšlet o tom, jestli by se mu dalo něco poradit nebo jestli by se s tím dalo něco dělat, ale ta část, kdy vyslechnu a dám najevo porozumění právě tím, že třeba zkusím pojmenovat to, co se dítěti děje. Možná úplně takové nejjednodušší, pokud nám dítě něco vypráví a já mu chci dát najevo porozumění, tak je dobré vlastně se mu pokusit shrnout a přeříkat, co mi právě řeklo. Mm-hmm. Vlastně, jako bych si to chtěl ujasnit. Aha, takže tobě se ve školce se měje Maruška, protože nosíš tričko, které jí připadá, že ho nosí jenom kluci nebo že ho nosí jenom holky. Vlastně to už, když zopakujeme, to, co to dítě řeklo jinými slovy, tak ono vlastně vnímá, že jsme ho celou dobu poslouchali a že se ho opravdu snažíme pochopit. A teprve potom můžeme mluvit o tom, co s tím dál.
Kde najít takovou tu správnou hranici, kdy se každým takovým podobným problémem zaobírat a děláme dobře, že se s tím zaobíráme, ale přeci jenom nenecháváme tu samostatnost, vyřeš si to sám.
Pozor, tady vlastně pokud my potom dítěti jenom zopakujeme, co se mu děje, tak ještě vůbec neznamená, že to za něj řešíme. My se jenom ho snažíme podpořit. Vlastně v tom je ten důležitý rozdíl, že my to za dítě právě často vůbec řešit nemusíme, protože pokud se mu někdo směje, tak řešení by bylo říct, tak já tam půjdu a hezky Petříkovi řeknu, že se ti smát nemá. To je řešení situace. Pokud ale řekneme, ty jsi smutná z toho, že se ti Petřík směje, nebo ty jsi smutný z toho, tak vůbec nic neřešíme, jenom se snažíme jeho situaci pochopit. To znamená, že mu tím dodáváme sílu, aby třeba přišel sám na to, co se s tím dá dělat. A pokud ne, tak stačí zopakovat a říct, co myslíš, že by se s tím dalo dělat? Doteď vlastně, pokud zopakujeme a řekneme tuhle větu, tak doteď jsme za dítě neřešili nic. A vlastně mu naopak dáváme kompetence k tomu, vyjadřujeme důvěru v to, že ono je schopné vymyslet, co by se s tím dalo dělat. A docela často dítě v takové situaci je třeba schopné říct, no, mně je to vlastně jedno, ať si myslí, co chce. A na to můžeme říct, no, teď si vlastně přišel na to, že ti může být jedno, co si myslí, a že si to tričko vezmeš, protože ho máš rád. Takže my jsme za to dítě nic nevyřešili, do situace jsme vůbec nevstupovali, ne, jenom jsme vyjádřili pochopení a tomu pomohlo vlastně situaci vyřešit sám.
Pojďme se na ty starosti podívat z hlediska věku. Jaké starosti mívají většinou třeba děti předškolního věku, co se týká školky?
Já bych řekla, že tam takové ty problémy mezi dětmi ještě nebývají tak silné. Samozřejmě, že jsou děti, které jsou víc a méně oblíbené, ale ty školkové děti ještě se tolik nevěnují tomu, jak ho vidí ostatní. Samozřejmě, že ano, oni to řeší spíš na bázi toho, jestli někdo nosí klučičí věci, někdo holčičí, ale jsou to povrchové věci a to dítě ještě není schopné takové introspekce, aby přemýšlelo, jak ho druzí vidí a jestli se mu posmívají nebo jestli ho vidí jako šikovného nebo nešikovného. Ty děti se sami sobě zdaleka ještě tolik nevěnují, takže věci kolektivu je většinou ještě moc netrápí. Je fakt, že je spíš trápí ještě takové ty úkoly, to osamostatňování, jestli jsou schopné nebo nejsou schopné být bez maminky, bez tatínka, zkrátka do té školky jít, nějak to tam vydržet.
Už to sami prožívají? Už jsou schopni si to sami uvědomit? Že třeba to je jejich problém, že nevydržím bez táty, mámy?
Určitě nejsou schopni to takhle pojmenovat. Ale vlastně často děti ještě v tuhletu dobu od těch 3 do 6 let bojují se separační úzkostí, i když by rozhodně nebyli schopni říct, že mám problém vydržet bez mámy. Ale známe všichni, že děti kolem 3 let vlastně pláčou, když mají do té školky, ale jsou děti, kterým to trvá opravdu velmi dlouho a to jsou prostě děti citlivější a zase je nereálné si myslet, že všechny děti opravdu ve 3 letech mají tu povinnost nebo měly by schopny překonat tuhle separační úzkost a opravdu do té školky jít. Někdy není zbytí a musí to překonat, ale já bych řekla, že pokud jsou ty děti extrémně úzkostné, tak asi má cenu přemýšlet nad tím, jestli je nutné nechat to dítě v té školce opravdu od rána až do 5 hodin, protože děti se hodně liší v té schopnosti vlastně být bez rodiče.
Jaké tak největší starosti školní řeší děti mladšího školního věku na prvním stupni?
Já bych se možná ještě trochu vrátila k těm školkovým dětem, protože musím říct, že i mám vlastně třeba v péči školkové děti, které řeší i to, jak vlastně vyhovují nebo nevyhovují učitelkám. Vlastně v té době.
Už
v tomhle věku opravdu vlastně ty děti jsou docela citlivé na to, jak je ten učitel vidí a vlastně chtějí být poslušné a chtějí vyhovět. A pokud hodně záleží na tom učiteli a pokud ten učitel dává hodně najevo, nemluvím teď o chování, ale třeba o tom, jestli se mu něčí obrázek líbí nebo nelíbí, tak to dítě je hodně zaměřené v tomhle věku na to, jak ho ta autorita vidí. Takže pokud ten učitel hodně mezi dětmi rozlišuje, co se týče šikovnosti, dává jim to najevo, tak ty děti to skutečně mohou prožívat úkorně. A mám i děti, které se opravdu třeba některých těch učitelek v té školce bojí. Zkrátka to dítě se hodně snaží autoritě vyhovit. Takže to je taková další věc.
A jaký máme pomoc jako rodiče, pokud máme takové dítě doma?
A to někdy bývá docela problém. Zase vyslechnout. Vlastně ono je těžké. Někdy rodiče mívají problém s tím, že vlastně nechtějí učitelku schodit, aby dítě ty řekli, paní učitelka je hloupá, nic si z toho nedělej. A to samozřejmě tomu dítě také příliš nepomůže, pokud tu učitelku schodíme, protože on je pak zmatené, ono ji jako autoritu vnímá a taky jako autoritu vnímat potřebuje to, protože ona se o něj stará. Ale vlastně pořád mu můžeme ještě dát najevo, že je důležité, co si myslí ono samo, jak ono hodnotí tu nebo kterou situaci. Takže zase přijít s tím, dítě mi řekne, paní učitelka mi řekla, že můj obrázek je ošklivý a že jsem hrozně přetahovala a nelíbilo se jí to, tak vlastně naslouchat, co dítě říká, to dítě je smutné, protože paní učitelka nějak ohodnotila jeho obrázek, takže bych to pojmenovala. Tobě je líto, že se paní učitelce nelíbil tvůj obrázek a že před všemi řekla, že si přetáh. Určitě tomu dítěti můžeme říct, že vám se ten obrázek líbí, ale důležité je vlastně vést ho k tomu, aby se řídilo tím, co se líbí jemu. Takže se ho zeptat, co si o to myslíš ty, jak ty jsi byl spokojený. A ono velice často to školkové dítě se řídí tou autoritou, takže řekne, mně se to taky nelíbí, při paní učitelce se to taky nelíbí. Ale když se budeme často vracet k tomu, jak to vidíš ty, jak se ti to líbí, a řekneme si spolu, no podívej, mně přijde, že tady to máš úplně přesné, vlastně vrátit se k tomu, co třeba na tom obrázku bylo dobře, tadyhle ta část je podle mě moc hezky vybarvená, tak vlastně tomu zase dítěti dáváme signály, že právě tím, že se ho neustále na to ptáme, jak něco hodnotí ono samo, že je samo tím nejdůležitějším měřítkem.
A že si samo uvědomuje i to kladné hodnocení.
Ano, že vlastně je schopné na tom najít ty klady a vést ho k tomu, aby si jich začalo všímat.
Vraťme se ještě k té otázce starostí mladšího školního věku.
Tak tam už samozřejmě začíná si to dítě být mnohem víc vědomé toho, jak zapadá mezi vrstevníky. Je to taky první doba, kdy dítě si začíná uvědomovat svoji pozici v kolektivu, to ty školkové děti vlastně neřeší. Je to i už období, kdy se začíná víc soustředit na to, kdo s kým kamarádí, kdo je jak oblíbený, a taky už tyhle děti, ty mladšího školního věku, začínají srovnávat svůj výkon. Vlastně začínají dobře vědět, komu něco jde, komu něco nejde, a i tím, že vlastně ta škola je hodně zaměřená zkrátka výkonově a už ta škola srovnává už v té první třídě, tak ty děti jsou na to nastavené vývojově, ale ještě tohle to v nich vlastně tříbí. Takže hodně začínají řešit svou pozici v tom kolektivu.
Říká psycholožka Barbara Downs. Na konkrétní problémy se podíváme po písničce.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zvěstil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kluky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. jako sníh, když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaní.
Zajímají vás novinky ve vysílání Rádia Junior? Chcete vědět, co budeme v pořadu Atrium probírat o zdraví, vzdělávání a výchově? Hledáte něco, co pomůže vašim dětem s učením? Nechte si posílat naše tipy e-mailem. Přihlaste se o ně na radiojunior.cz. Žádná reklama ani spam, jen e-maily na míru. To je newsletter Rádia Junior.
Přesně tak, stále s vámi Atrium, pořad pro všechny, které zajímá svět dětí. Posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je stále psycholožka Barbora Downs a povídáme si o starostech našich dětí ve škole. Stále ještě můžete psát na adresu atrium@rozhlas.cz. Příčin starostí našich dětí je opravdu mnoho. Pojďme si na některé z nich poukázat. Dítě se třeba významně liší od našich spolužáků, a to z různých důvodů. Může to být sociálně, kulturně, ekonomicky, vzhledem.
Ta odlišnost je samozřejmě vždycky... Je to možnost, že ten kolektiv si odlišnosti povšimne a začne na ně reagovat nějakým způsobem, který pak může třeba hranici se šikanou nebo... Třeba jde jenom o nějaké posmívání a pošklebování, ale každopádně vlastně na to, aby se třeba z něčeho vyvinula šikana, nebo předpokládám, že vlastně vypichujete situaci, která může vést k něčemu takovému, že to dítě je vlastně ostrakizované tím kolektivem, tak přece jenom se tam musí potkat dvě věci. Jednak ta zvláštnost a jednak to, jakým způsobem dítě reaguje na ty posměšky ostatních. Protože často se ukazuje, že pokud je někdo takový klasický šikanující, tak si zkouší těch obětí několik. Vlastně on si vytipuje několik dětí, které mají zvláštnosti, a vlastně pak si vybere tu oběť, která reaguje pro něj vlastně svým způsobem nejvděčnějším způsobem. A to tak, že vlastně se buď nejvíc rozčiluje, je na ní nejvíc vidět, že jí to mrzí, vlastně nejméně asertivní. Takže tam si většinou sejdou tyhle dvě věci. Takže se nedá ještě říct, že dítě, které je úplně, které je nějak odlišné, musí být vlastně středem posměšku. Oni se tam právě většinou schází víc těch faktorů. A z toho se taky potom, z toho pak taky vyplývá, jak dítěti, které je odlišné, vlastně pomoct s tím, aby se třeba s nějakými poznámkami nebo posměšky umělo vyrovnat.
Jak?
Mně přišlo, že vlastně dneska při tom dětském vysílání jsme řešili především tohleto, že děti, které řeší, že se jim někdo směje, posmívá, pošklebuje. A tam je vlastně hrozně důležité, abychom to dítě naučili, jak se asertivně postavit tomu, kdo na nás má takovéhle poznámky. Ono často ta dospělácká rada je nevšímat si toho, jenomže pozor, ono se dá nevšímat taky různým způsobem. Pokud nereaguju, ale přitom je na mě vidět, že jsem z toho skleslý a smutný a snažím se zuby nechty tak nějak zacpat si uši a skrýt se do kouta, jako bych tam nebyl, tak stejně na mě ta řeč těla prozrazuje, že jsem z toho zkroušený, že jsem z toho smutný, že bych si nejradši někam zalezl. A tady je právě hrozně důležité to dítě naučit, jak se tomu druhému postavit. I třeba, když si toho druhého nevšímám, tak přesto ta moje řeč těla musí prozrazovat, že se toho druhého nebojím, že mi je jedno, co si myslí.
A že je mi jasně nepříjemné, co dělá.
A že se tomu nebojím postavit nějak. Takže vlastně se ukazuje, že opravdu je strašně důležité tohle s dětmi nacvičovat. Takže bych řekla, nacvičte si nějakou průpovídku, kterou dítě může říct na to posmívání. Opravdu ji cvičte doma, cvičte si ji doma před zrcadlem a hrajte si to. Udělejte, ať rodič zahraje toho šikanu nebo toho posměváčka. Dítě ať hezky zahraje to, jak odsekne, jak se mu postaví a řekne, nějakou tu prýpovídku, nebo že je mu to úplně jedno, aby mu to opravdu přešlo do těla, protože to, jak to řekne, bude ještě důležitější než to, co přesně řekne.
Mm-hmm. Další starosti, které děti mohou mít z toho, že nesplňují naše očekávání některých, někdy obyčejných, ale většinou ambiciozních rodičů.
To určitě je veliký problém. Já bych řekla, že...
Takže spíš radu pro ty rodiče. Jak nemít vysoké nároky na naše děti?
Tak bych řekla, to je velice obtížné a zvlášť v dnešní době je problém v tom, že většina rodičů má obrovský strach, že pokud těm dětem neposkytne výhodu třeba toho, že budou umět i mnoho třeba mnohočasových, že budou mít mnoho volnočasových aktivit, že budou umět jezdit na koni, hrát golf, teď to přeháním, ale mnoho dětí má tenis, hudební kroužky, takže vlastně ty děti potom neobstojí. A ty děti jsou často přetížené už od velmi raného věku a tím, že vlastně jsou nuceny navštěvovat všechny kroužky, že neustále rodič sleduje, jak postupují, tak tím vlastně tomu dítěti zase dáváme jasný signál, že ten výkon je pro nás podstatný, je to pro nás to nejdůležitější. Takže pokud chceme dítěti trochu ulehčit, tak bychom si měli dávat pozor na to, co říkáme a rozhodně nezapomenout zdůrazňovat, že nejdůležitější je pro nás, jestli se dítě chová slušně k ostatním, jestli je ohleduplné, jestli je laskavé k druhým, a to, že jsou pro nás ty nejpodstatnější hodnoty. Taky je třeba dobré nezbavovat děti úplně povinností v domácnosti, aby to dítě i zažilo, že si vlastně vážíme toho, pokud nám pomůže, a že i bez výkonu jsou oblasti, kde může pro druhé udělat něco významného.
Další starosti může mít ve škole kluci, holky, pokud dosud se objeví nerozpoznaná specifická porucha učení či porucha osobnosti, aktivity. Jak tohle jako prvními signály odhalit?
Já bych řekla, pokud dítě má nějaké akademické má prostě problémy s učením, tak je vždycky dobré se pokusit do té pedagogicko-psychologické poradny zajít, protože pokud dítě nějaké takovéhle problémy má, tak mu to může hodně pomoct, že vlastně ta porucha je včas odhalená. A stejně pak s hyperaktivitou, zkrátka ta odborná pomoc, čím časnější, tím lepší.
Určitě velké starosti bude mít nadprůměrně nadané dítě. Jak s tím máme pracovat jako rodiče, pokud máme takové dítě?
U nadprůměrně nadaného dítěte je důležité hodně se zaměřovat na jeho píly a na jeho snahu. Právě proto, že vlastně to nadprůměrně nadané dítě často píly a snahu vůbec nemusí pěstovat a nemusí se jí učit, protože jemu jde všechno lehce, velice hladce. A i tím, že mu všichni zdůrazňují, ty jsi tak chytrý, je to vlastně spíš prokletí než pomoc, protože to dítě pak je zvyklé taky, že svou sebehodnotu vidí jenom skrz ten výsledek, který podává, a je zvyklý ten výsledek podávat velice snadno, bez toho, aniž by do toho muselo vložit příliš mnoho energie. Takže potom, když přijde první překážka, když přijdou první neúspěchy, třeba až na druhém stupni nebo dokonce až někde na gymnáziu, a mluvím o neúspěších, dejme tomu, že to dítě dostane dvojku nebo trojku, tak vlastně tomu dítěti se zhroutí celý svět, protože ono v tu chvilku si připadá vlastně tak, teď mám důkaz, že už nejsem chytrý, znamená to, že jsem hloupý, a vlastně to, proč si mě druzí vážili, už skončilo. A ty děti pak prochází často velkou krizí a vlastně si tím nevědí příliš rady. Takže zvlášť, proto se říká, že zvlášť u těch dětí nadaných je důležité, aby měli před sebou dostatečně složité úkoly, aby vlastně byly zatížené možná o něco víc než to dítě průměrné, aby měli zkrátka možnost se učit té píly a té tvrdé práci, kterou nemají jinak šanci poznat.
Velké starosti můžou mít děti, které mají problémy s autoritami.
Rozhodně. A to je vždycky ale strašně složitá otázka, problém s autoritou, protože někdy může být problém s autoritou způsobený třeba nějakou poruchou autistického spektra, nějakou úplně lehkou, která není odhalená. Často třeba mývají takové problémy děti s Aspergerovým syndromem, což je porucha, která se projevuje zejména tím, že ty děti nejsou schopny odhadnout, co je vhodné říct a co není vhodné říct. Takže často řeknou učiteli pravdu, která rozhodně není
žádná. A často nevhodným způsobem.
Nevhodným způsobem. A opravdu nejsou schopny vlastně rozlišit, že tímhle způsobem si ublíží. Takže to může stát za tím problémem s autoritami. A nebo za tím problémem s autoritami stojí vlastně nějaké výchovné potíže, které pramení z rodiny. A pak samozřejmě to dítě má problémy na dvou frontách. Jednak doma, protože buď na něj není čas, nebo je ta výchova příliš benevolentní a k tomu se ještě přidávají potíže v rodině. Takže říct, problémy s autoritami vždycky nebo mohou pramenit z mnoha různých příčin a je těžké se k ním vyjádřit jako k celku.
Ale jak máme našim dětem pomoct, pokud takové problémy mají?
Já bych skoro řekla, že tady se vyplatí pohled odborníka, taky třeba někam zajít a někoho navštívit. Jednak teda vlastně ten princip je pořád stejný, to dítě vyslechnout a když nevím úplně, jak správné naslouchání vypadá, tak zkusit to, že dítě vyslechnu a svými slovy přeříkám to, co jsem se od něj dozvěděl. Tak dítě pozná, ještě než začnu reagovat, protože často je to taky u těch větších dětí už tak, že řekneme, a co čekáš, že se stane, když tohle to řekneš učitelce, tak je přece rozčílena. To všechno říct taky můžu, ale lépe začít tím, že nejdřív vyslechnu a zopakuju, aha, takže ty jsi měl hádku s učitelkou, ty jsi řekl tohle a ona ti řekla tamhle to. Už tohle stačí pro to, aby to dítě si přišlo nějak pochopené a pak teprve se můžeme podívat na to, jak se asi cítila učitelka, co to asi způsobí a vlastně rozebrat tu situaci tak jako zkrátka se začátečníkem, který se začíná orientovat ve světě, aby se na ten problém dokázal kouknout z několika úhlů, nejen ze svého.
Mnozí rodiče řeší se svými dětmi, i když obyčejnou, přesto velmi bolavou starost, kdy děti mají pocit, že nic nezvládnou. Jak zvládnu zítřek, jak zvládnu další ročník, jak zvládnu se naučit tu básničku, jak zvládnu se naučit zkrátka cokoliv.
Tak to popisujete často děti, které bojují s úzkostí. A tam je vlastně důležité zase to dítě tak nějak začít učit, aby se přecvičilo, aby začalo myslet víc na to, co je schopné zvládnout. Takže určitě je dobré říct, jo, já vidím, že máš strach, ale pojďme se podívat na to, co už si všechno zvládnul. Kdy si tohle zvládnul? Máš strach z toho testu? Tak podívejme se, kolik už bylo testů a vlastně všechny si udělal na jedničku, na dvojku. Takže jaká myslíš, že je pravděpodobnost, že to zítra nezvládneš. A to dítě samozřejmě na začátku bude vnímat hlavně tu svoji úzkost. Ale tím, že budu neustále tohle cvičení s ním dělat, neustále jeho pozornost obracet k tomu, co už zvládlo, co má za sebou. A je třeba právě dobré, často radíme vést si ten deník úspěchů. Vlastně každý den tam zapsat 3 věci, které se povedly. Maličkosti, třeba i to, že se nám podařilo odevzdat domácí úkol včas, tak to dítě vlastně, ta pravidelnost těchto záznamů ho učí dívat se na věci jiným způsobem, dívat se na to, co zvládám a co můžu. A tím se mění vlastně celá, ten vnitřní monolog se mění z toho sebeubíjejícího na ten víc optimistický. Came from
machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience, tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke on.
Posloucháte pořad Atrium, posloucháte Český rozhlas Rádio Junior. Mým hostem je stále psycholožka Barbora Downs, se kterou jsme si teď necelou hodinku povídali o starostech našich dětí ve škole. Barboro, na závěr, jaké jsou obecné rady, jak pomoci našim dětem majícím starosti ve škole?
Já bych řekla, že ta základní je právě dobře naslouchat. Naučit se, co to je, zopakovat po dítěti to, co od něj slyšíme, ideálně pokusit se vlastně pojmenovat ten pocit, který z něho vychází, nebo který na něm vidím na jeho tváři. Ty jsi smutný, že se stalo to a to, mrzí tě to, jsi naštvaný, že jsi zklamaný. Tím dětem pomáháme strašně moc, protože se ukazuje, že nebo lidé bývají tím úspěšnější, čím větší mají emoční inteligenci. A ta emoční inteligence spočívá především v tom, že člověk ví, jaké pocity se v něm odehrávají a umí je pojmenovat. Takže pokud já na dítěti nějaké pocity vidím a pojmenuju je, tak ho vlastně učím, aby rozumělo samo sobě. A to je do života obrovský vklad, někdy větší než ty akademické znalosti. Takže to je základ, naslouchat, vnímat, co dítě prožívá, a snažit se opravdu ty jeho potíže nebanalizovat, neschazovat, i když je to něco drobného, jako třeba dneska se nám děti svěřovaly právě s tím, že jim někdo bere svačinu, samozřejmě, že se z toho může vyvinout něco většího, ale to, jak to dítě prožívá, je to podstatné a někdy zkrátka věci, které nám nepřijdou nijak podstatné, tak prožívají hodně intenzivně, takže věnovat tomu pozornost.
A možná bych ještě trochu doplnila, jak jste říkala, pokud tady jde třeba o nějakou skrytou poruchu a dítě konec konců má starosti a ukazuje to tím způsobem, že neví jenom jak dál, není změna jiná chování, tak vyhledat odborníka.
Určitě, abych řekla, že se tím nedá celkem nic zkazit, pokud odborník nic nenajde, tak minimálně víme, že musíme hledat spíš třeba v té rozvině mezilidských vztahů a vztahů ve třídě a doma, a pokud ano, tak zase už pak máme konkrétnější představu, jak bychom měli postupovat.
Já vám děkuji za návštěvu a těším se zase někdy v Atriu příště. Naslyšenou.
Taky nashledanou.
Milí posluchači, děkujeme, že jste spolu s námi strávili milou víc jak půl hodinku v Atriu, a teď pozvánka na zítřek. Prožívají vaše děti každé jaro s kapesníkem u nosu? Proč nejen děti, ale často i nás dospělé trápí respirační onemocnění právě v době, kdy máme pocit, že už je zima za námi a venku je dostatečné teplo? Nejen na to odpoví v našem vysílání praktická lékařka pro děti a dorost, paní doktorka Daniela Verdánová. Tak nezapomeňte, zítra opět v 21.15 na vás bude čekat Atrium, pořad pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí. Pro dnešek se s vámi loučí Magdalena Šorlová.